Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vy jste v poslední době několikrát parodoval svého otce. Proč?
A to nebyl můj nápad. To mi spíše kamarádi kolem mě vždycky jsou pozitivní a mají dobrou náladu, tak jich napadnou takový nápady. A to byl nápad jedné kamarádky parodovat otce a paní Schillerovou, jak tam přišli se vyfotit na Moravu a nějakým způsobem nepomohli.
Jmenuji se Kristýna Ciroková a spolu s editorkou Eliškou Dokulilovou vás vítáme u podcastu Ptám se já. Andrej Babiš mladší dosud nevypovídal na policii ani v jedné z kauz, které se ho týkají. To se ale teď mění. Už brzy půjde podat vysvětlení ve věci jeho údajného únosu na Krym a je připraven vypovídat i v kauze Čapí hnízdo. Zajímalo mě, co policistům řekne a proč ještě v únoru v rozhovoru pro Seznam zprávy tvrdil, že k výslechu nechce. Proto jsme si Andreje Babiše juniora pozvali do studia, kde jsme si povídali třeba i o tom, zda je v kontaktu se svým otcem. Ale to už se dozvíte v podcastu. Dnešním hostem, ptám se já, je Andrej Babiš junior. Hezký den.
Hezký den.
Policie vás předvolala, abyste podal vysvětlení ve věci vašeho údajného únosu na Krym. Kdy tam jdete a co policistům řeknete?
Je to v září a je to ohledně, tam budu podám vysvětlení ohledně jednoho e-mailu, co jsem psal v lednu 2018 a je to ohledně zavlečený do ciziny neznámým pachatelem, co je absolutně absurdní, protože jsem oznámil v těch mých e-mailech, kdo mě unesl tam, ten Rus Protopopov.
A vy tedy stále trváte na tom, že vás tam odvlekl nedobrovolně, že to byl únos?
Ano, bylo to zavlečení a mi bylo vyhrožováno v Klecanech, že budu zavřený v ústavu, nebo půjdu na prázdniny, takže jsem si musel vybrat jednu z těch dvou možností, tím pádem jsem neměl na výběr a musel jsem jít to, co oni nazvali prázdniny a spolupracovat s doktorkou a její manželem.
Vy jste ovšem ještě v únoru v rozhovoru pro Seznam zprávy říkal, že toto je rána, kterou už nechcete otevírat a že se chystáte podepsat dokument o tom, že už nechcete nikoho stíhat. Podepsal jste ten dokument a proč jste najednou změnil názor?
No, já jsem změnil názor hned potom, jak jsem to podepsal, nějaký dokument, a bylo to kvůli tomu, jsem změnil názor kvůli tomu, protože jsem potkal lidi na sítích, pár lidí, kteří mi pomohli a se nahlédli do mých dokumentů, které jsem sdílel, a hned viděli nesrovnalosti až kriminální činnost v tom, proto. Jsem změnil názor a mi to otevřelo oči a jsem pochopil, co se stalo.
Vy jste totiž tehdy říkal, že vlastně nemáte žádné důkazy, že by to bylo jenom tvrzení proti tvrzení, že nemáte jak dokázat, že Petr Protopopov, tedy manžel vaší bývalé lékařky Dity Protopopové, který byl s vámi na tom Krymu, takže lže. Takže teď máte pocit, že už nějaké důkazy máte?
On to sám přiznal, že tam byl. Jeho, aspoň půlka jeho kriminálního rejstříku jsem sdílel z mých dokumentů na internetě. A já chci jenom podotknout, že teď ty důkazy ano mám, mám ty důkazy, protože jsem vypověděl plnou moc tenhle rok mému švýcarskému i českému právníkovi. A tím pádem jsem dostal dokumentace od obou právníků a tam bylo všechno. Krym, Čapí hnízdo.
A jaké jsou nějaké konkrétní důkazy?
Zdravotní informace. Konkrétní důkazy?
Že to bylo nedobrovolné zavlečení.
Nedobrovolného zavlečení. Já nejsem právník, to bych nechtěl komentovat, jestli ten důkaz máme nebo ne, ale jsou tam jasný důkazy z falešné diagnózy. Takže my spíš, já teďka, co mám teďka v hlavě, si můžu vzpomenout jenom důkazy to zneužití ty psychiatrie a falešnou diagnózu.
To je možná trošku už zase jiný příběh. Mm-hmm. Tady to se týká toho údajného to únosu.
Ano.
K tomu se ještě vrátím, ale teď, když jste zmínil tu podle vás tedy vykonstruovanou diagnózu, chystáte tam nějaké právní kroky?
Ano, chystám.
A jaké?
Tak to bych ještě teďka nezdělil, ale...
Budete podávat třeba trestní oznámení na někoho konkrétního?
Ano, určitě budu, například na Národní ústav duševního zdraví. Oni si stěžovali, že se nemůžou obraňovat, protože nemůžu promluvit kvůli zdravotnímu tajemství. A já jsem nedávno teďka zbavil mlčenlivosti doktorku Protopopovou, tajemnici Rady vlády pro reformu duševního zdraví. Takže teď už můžou se vyjadřovat.
A na ten ústav tedy chcete podat trestní oznámení?
Ano, určitě. Ale nejen na ústav, i na
konkrétní osoby?
Ano.
Včetně třeba vašeho otce?
To zatím nebudu komentovat.
A na Ditu Protopopovou?
Určitě.
A na jejího manžela?
100%.
A v té kauze vašeho údajného tedy zavlečení nedobrovolného na Krym, jak chcete, aby to celé skončilo? Měl by podle vás být někdo
by
taky potrestán?
Sedět.
A kdo konkrétně?
No tak doktorka Protopopová, její manžel. A můj otec, který to financoval. Pak doktor Cyril Höschl, který kryl doktorku Protopopovou, říkal v médiích, že její zprávy jsou v pořádku i s tím zavlečením na ten Krym. A ještě k tomu si dovolil porušit lékařské tajemství a řekl, tuším seznamu před panem Kubíkem, že nepochybuje o mojí diagnoze.
A vy tedy chcete, aby tito všichni lidé, včetně tedy vašeho otce, šli sedět?
Patří za mříže, nebo minimálně by se měli ostěhovat do Ruska, tam, kde patří, spolu s otcem, jeho právníkem Agrofertu, Alexejem Bílkem. A všechno, co tady existuje po sametové revoluci, ještě stále to tady je, stále to existuje. A lidi jsou slepí a hloupí. A už mám toho dost, ale leze mi to na nervy.
Ohledně toho vašeho pobytu na ruském okupovaném Krymu mě zajímá ještě jedna věc. A to vaše ukrajinská přítelkyně Elizaveta, se kterou vás tam měl seznámit právě Petr Protopopov. Váš otec později říkal, že jste se zasnoubili, jste pořád spolu?
Absurd. To byla nastrčená holka. Ještě k tomu nastrčená nějaká Ukrajinka s proruskou ne, já nevím, jak to říct, ideologie, já nejsem řečník, já prostě neumím hodně dobře jako řečnit, ale to byla nastrčená holka s proruským nevím co a...
Smýšlením
a to byla kamarádu toho Protopopova.
Právě proto se na to ptám, protože už tehdy bezpečnostní experti
já jsem se s ní
to komentovali tak, že vlastně varovali, že ta dívka by mohla být napojená na ruské tajné služby a byly obavy, že vás mohla nějakým způsobem manipulovat, získávat od vás kompromitující informace o vašem otci, českém premiérovi, což vlastně mohlo být i bezpečnostním rizikem pro český stát. Mohlo se to dít, když říkáte, že byla nastrčena?
Já si myslím, že někdo, kdo je nastrčený a má prorusky názory a ještě se kamarádi s tím Protopopovem, co je zaměstnanec Agrofertu a je se zná s mým otcem, který jsem říkal, jeho hlavní právník Agrofertu má taky něco s Ruskem, takže to je všechno stejná banda, stejná loď.
Takže si myslíte, že ona skutečně mohla být třeba ruskou agentkou?
To si zase nemyslím. Víte, co nejlepší je říct, že to já nemůžu vědět, protože to je asi nejlepší říct, jako to je asi...
A nebojíte se, že třeba právě z vás mohla získat nějaké informace, které vlastně díky kterým se mohl váš otec třeba stát vydíratelným, že to mohlo být nebezpečné prostě i pro náš stát?
Můj otec je dost inteligentní na to, aby držel tajemství od svých vlastní rodinných příslušníků a dětí. On není blbej, aby sdílel svý tajemství.
Takže si myslíte, že jste jí nemohl říci něco, co by
nemohl.
Mohlo být nějak nebezpečné?
Nemohl, ale stejně je to skandální, co se stalo, že jsem tam byl na tom Krymu a tak dále.
Říká Andrej Babiš mladší, který je hostem podcastu Ptám se já. Za chvilku budeme pokračovat.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Uslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Druhá kauza, která se vás týká, je Čapí hnízdo. Oslovila vás už policie, abyste podal výpověď a platí, že jste k tomu připraven, jak jste nedávno napsal na sociálních sítích?
Platí, že jsem k tomu připraven, ale mě neoslovila ohledně Čapího hnízda. Jenom mě oslovila ohledně toho zavlečení na Krym. A jdu v září.
Tam jdete v září. I tady ale v té kauze Čapí hnízdo jste vlastně učinil takovou názorovou otočku, protože ještě v únoru, opět v tom rozhovoru pro Seznam zprávy, jste říkal, že nechcete v žádném případě vypovídat, protože máte sobecký zájem, aby váš otec z toho vyklouzl. Teď vás cituji. To už tedy nechcete? Myslíte si, že spáchal skutečně dotační podvod?
Nechtěl jsem jít proti vlastnímu rodinnému příslušníkovi, ale dneska to vidím jinak. Já to vidím tak, že to, co mi můj otec udělal, rodina prostě nedělá. To prostě není rodina a já to nemůže otec udělat synovi. Takže jsem změnil názor a já si myslím, že historie mého otce je jasná už od toho Petry Mexu ze Slovenska. Jenom lidi se tak unavili to slyšet od lidí jako je Jaroslav Kmenta například a všichni lidi, co to říkají v médiích, to dokumentují a to sdílí, že lidi se toho tak unavili, že už tomu nechtějí věřit a nevěří k tomu. No.
V té kauze Čapí hnízdo, ale co je podle vás to nejdůležitější, co vy můžete sdělit policii?
Můžu sdělit, že jsem to podepisoval v budově Agrofertu. Podala mi to zaměstnankyně Agrofertu Petra Procházková. Mi to dala podepsat. Ta je nějaká vysoce postavená finanční ředitelka holdingu Agrofert. A to je nejvíc, co já můžu sdělit.
Vy jste věděl, co podepisujete?
V žádném případě. To, jak jsem to už opakuju hodněkrát v médiích. 20 stránek, malé písmo, finanční detaily, prostě terminologie, kterým člověk nerozumí. Normálně člověk, co se nevyzná ve financích. Nevěděl jsem v žádném případě, důvěroval jsem mému otci, zradil mě, udělal prostě něco šíleného, to je proti jako biologii, jako je to úplně šílenost. A je to strašné. No.
Policie vlastně tvrdí, že ten váš podpis na smlouvě o nákupu akcií Čapí hnízdo se tam ocitl v době, kdy jste byl v USA. Je to tedy pravda? A kdy jste tedy podepsal ty dokumenty?
Já jsem jich musel podepsat kolem roku 2011 nebo 2012. Nepamatuji si kdy, ale to bylo, když jsem se vrátil ze Spojených státech po tom roku 2010. Ale oni to antidatovali, že jsem to podepisoval v roce 2008. A k tomu se ještě zkonstruovali pak, když jsem byl v rukách psychiatry po tom incidentu na D1, zkonstruovali, že jsem měl diagnózu schizofrenie 10 let zpátky od roku 2008, takže napsala doktorka Protopopová, že jsem měl schizofrenie od roku 2008, co je absurdní, nemá na to žádný podklady a ještě k tomu jsem měl zdravotní způsobilost osvědčení pro piloty první třídy, co mi už umožňovalo létat v malých letadlech s pasažérmi.
Nicméně ten rok 2008 byl právě ten rok, kdy
jsem byl v Spojených státech a nemohl jsem nic podepisovat.
Ano, ano. Mě v souvislosti s Čapím hnízdem ještě zajímá jedna věc. Váš otec v minulosti říkal, že s farmou neměl nic společného, ale svědci na policii vypověděli, že třeba sám chodil stavbu kontrolovat a tak podobně. Vy říkáte, že jste podepisoval ty dokumenty v budově Agrofertu. Víte, zda se váš otec při stavbě Čapího hnízda nějak angažoval a pokud ano, jak moc?
Já si pamatuju, jednou jsem šel s autem s mým otcem na ten areál, kde je dneska Čapí hnízdo, v těch, jestli se nemýlím, Volbramovicích, jak se to jmenuje, Dvůr Semtín. Mm-hmm. Já jsem tam byl, když to byla zrucenina. Tam byly zrucené budovy a vtedy to kupoval ten Dvůr Semtín, ten pozemek toho Čapího hnízda, takže on se angažoval od začátku v tom.
Pak v průběhu toho budování té farmy, víte, jak moc třeba ho to zajímalo a jestli právě osobně tam třeba jezdil kontrolovat to, nebo jak se o to zajímal?
Já si nepamatuju detaily, ale nespomínám, ale to byl prostě jeho projekt, jako jeho rodinný projekt.
Teď pojďme k současnosti. Vy jste od července v Česku, jste hodně aktivní na sociálních sítích. Pomáhá vám s tím někdo? Máte nějaký okruh spolupracovníků tady v Česku?
Pomáhají mi lidi. Bývalí investigativní novináři, právnici, doktory, expati, Češi, co jsou prozápadní, mají dost politické situace v Čechách. A na mojich sociálních sítích mi pomáhá někdo, mi opravuje všechno, co sdílím na Twitteru a na Facebooku je moje, ale jsou moje slova, ale mi pomáhá s češtinou, opravit češtinou někdo.
A můžete být konkrétní třeba v některých těch jménech?
Konkrétní nechci být, zase nechám ten, zatím nebudu konkrétní.
A proč?
No, protože lidi, co mi pomáhají, chci ochraňovat a některý nechtějí, aby lidi věděli, že mi pomáhají.
Vy jste se taky v poslední době sešel s některými politiky, s panem Kalouskem, se starostou Řeporyjí Pavlem Novotným nebo se senátorem Davidem Smoljakem. Nepoužívají vás strany v předvolební kampani proti vašemu otci, protože to tak může působit?
V žádném případě. To si třeba uvědomit a to říkají oni, že já jsem svéprávný, slobodný člověk, já mám právo se stýkat s kýmkoliv, s kým chci. Je to moje věc. A to, že jsem se stal součástí české politiky, to zavinil můj otec. On je důvod, proč jsem kdy vůbec byl části zapletený do české politiky. Takže tak.
A nikdo vás neoslovil třeba, abyste se vyloženě zapojil do nějaké stranické kampaně, nebo vy sám neuvažujete o tom, že byste nějakou stranu či koalici vyloženě podpořil?
Do politiky v žádném případě nepůjdu. Nejsem český občan.
Ani nechcete nikoho nějak veřejně podpořit přímo?
Já jsem prozápadní. A to je všechno, co řeknu.
Na svého otce ostře útočíte. I teď jste o něm mluvil celkem dost negativně. Dokonce jsem zaznamenala, že o něm mluvíte jako o zrůdě. Varoval jste před ním voliče. Jak byste tedy popsal to, o co se snažíte? Vyřizujete si se svým otcem teď účty tedy?
Ne, nevyřizuji. Tohle já jdu podat vysvětlení na policii. Mám právníky, některý jsem změnil. je to čistě právnická záležitost, co má společný se zdravotnictvím a lidskými právem, lidskými právama. Ale řeknu, že jsem se potkal s některými politikmi a slyšel jsem, co se děje v pozadí, o čem lidi nevědí. A jsem slyšel strašné věci, jako...
Jaké třeba?
Jako dům pro seniory, kde zaměstnankyně berou obálky na, pro příště volby. No, že prostě...
Jako, že tam manipulují z hlasy.
Ano,
prospěch.
V domech seniorech prostě sbírají obálky pro ty seniory a otevírají ty obálky a všude dávají, ano.
A nejsou to jen takové drby?
Podle mě to drby nejsou.
Proč vlastně vy to všechno, o co se teď snažíte, vy jste říkal, že chcete spravedlnost, napravit si svůj život, proč to všechno děláte veřejně?
Tak to je... Dělat to veřejně má svý, například, jsem ve větším bezpečí.
Vy se cítíte jinak v nebezpečí, stále?
Tak já jsem byl zavlečený na ten Krym. Byly porušované moje práva a svoboda. A tady v Čechách je možný... hodně věc, ne říkám cokoliv, ale skoro cokoliv, takže bylo by to těžké se mi zbavit, když jsem zmedializovaný například, a taky díky té medializaci jsem se skontaktoval s těmi právníkami a doktormi. Takže tak, musel jsem se zmedializovat, abych dosáhl mé cíle.
Už věříte české policii, protože vy jste vlastně ještě v tom únoru říkal, že české policii nevěříte, že právě proto třeba i nechcete vypovídat, tak změnilo se to?
Já ty policii jako i beru s rezervou a proto si dám velký pozor teďka v září, když tam jdu s právníkem, v doprovodu s právníka, a dáme si velký pozor, aby už, protože oni to, tam se zapojila i policie, která mi nepomohla, zavolala člověka, kterého jsem obvinil, a ještě uzavřela to zavlečení s lživými informacemi, že jsem říkal něco jiného, než jsem říkal v e-maili. A na to ještě upozorňoval můj bývalý právník a státní zástupce to absolutně ignoroval.
Takže si teď dáte pozor.
Dám si velký pozor a... Jenom k tomu jsem chtěl ještě dodat z předešlé otázky, nebyly odpovědi, že už jsem dosáhl toho hodně. Moc rád teďka oznámím, využiju tohleto, že jsem tady u vás, a bych rád oznámil, že už neberu léky. Neléčím se.
Už vůbec? Už vůbec.
Neléčím se na schizofreniu. Řekl mi nedávno no prostě mi bylo řečeno, že jsem zdravý a že už to nepotřebuji brát.
A cítíte se zdravý?
Na 100%. A můžu oznámit, že neberu léky a nebudu říkat jména psychiatru, který to zařídili, který to zasvětili, ale neberu léky dneska a už nikdy nebudu brát léky.
Plně rychle, poslední... Poslední otázka. Vy jste v únoru v rozhovoru pro Seznam zprávy posílal otci vzkaz, aby se vám ozval a dal vám kontakt na nějakého člověka, který jste ztratil. Chci se zeptat, jestli se ozval, jestli vám pomohla, jestli jste v nějakém kontaktu.
Ne, neozval jsem. Neozval se. A jsem moc rád, že se neozval, protože já už nechci mít s ním nic společného. Ani aby mi pomohly nějaké kontakty, které on zná v životě, takže já jsem rád, že se mi neozval, a dneska naopak ho mám zablokovaného na mobilu a se nenechám psychologicky ovlivňovat. Takže to je moje odpověď na vaši otázku.
Říká dnešní host Ptám se já, kterým byl syn českého premiéra Andrej Babiš mladší. Děkuji, že jste přišel.
Já děkuji, že jste mě tady přijel.
To je z dnešního podcastu Ptám se já vše. Díky za to, že jste nás poslouchali a že nás sledujete i dál na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích a na naší nové platformě podcasty.cz. Jsme za to rádi a těšíme se zase na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.